Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La provincia de Ourense tiene avisos de nivel amarillo por viento en esta jornada, donde te cuento que hoy se esperan alternancia de nubes y claros. Los termómetros llegarán a máximas de 18 grados en Obarco, 19 grados en la capital de las Burgas. Vamos con el tráfico.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
A esta hora la situación es de absoluta normalidad en toda la red viaria provincial.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Este otoño, déjate mimar por Koren Grill, con los platos de cuchara de toda la vida. Unos riquísimos callos, fabada, lentejas o el caldiño. Recetas de casa a fuego lento y con los mejores ingredientes de Galicia. Listos para comer como hay que comer. Koren Grill, saborea tu tiempo.
En Galicia o campo xa non é cousa de andar cosacho e o boi, é cousa de profesionais. E cando remata o traballo sempre queda tempo para unhos xogos rurais, a rolar rolos, tirar do trator a pulso. En todo no traballo na troula está Comercial Beiras, concesionario oficial de Ufar, Same, Lamborghini en Ourense, Coruña, Pontevedra, con técnicos que saben o que fan e un almacén cheo de recambios ata o teito. Comercial Beiras, 981-587-722 en Santiago de Compostela. Comercial Beiras, o teu trator a túa forza.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Te cuento que el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en Ourense en 127 personas, supone un 0,91% menos respecto a septiembre. Ahora mismo son 13.775 los desempleados a lo largo de la provincia, es la única provincia gallega donde bajó el paro. Don Aquilino Domínguez, alcalde de Parada do Sil, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Gracias por acompañarnos aquí en directo. Has 1:52 minutos, as 2:10 aquí en directo nos estudos da cadena COPE, porque claro, cando se fala do magosto, das celebracións que hai en toda a provincia ourense, hai unha que é tradicional e que ten lugar en Parada de Sil, coa castaña como vértice, e a festa da Pisa en Purdeus, e que é a 12ª edición, ademais. Como é esta festa? Como se vai a desenvolver nesta próxima edición, que é o sábado 15 de novembro?
Bueno, pois, como ben dixeches, a castaña en Parada de Sil supón moito, porque facemos pois varias actividades, non? Pois unha delas, ora, bueno, ainda estamos pendentes de facer magostos, que ainda remataremos esta fin de semana, pero bueno, caro 15 deste mes, sábado, pois faremos a 12ª edición da festa da Pisa de Purdeus. Bueno, pois desenvolverase máis ou menos como se ven desenvolvendo nos últimos anos. Pois daremos comenzo ás 11:30 da mañá, pois co tradicional recreación pois do que foi a Pisa, non? Sacar as castañas do sequeiro, metelas nas talegas, pisalas, cribalas e polas á disposición dos que lles guste pois este tema, non? Que contamos con todo o tipo de público. Están todos convidados a que participen pois no que é a festa da Pisa da Castaña.
Un proceso histórico de recreación desas castañas secas, non?
Exactamente, e aparte, bueno, dicir que non é que me guste dicilo, porque hai cosas que se perden, pero somos na provincia de Ourense o único concello que facemos esta recreación. Entonces, é unha pena que isto se perda, ¿no? Loitamos para que non se perda, en eso estamos, ¿no? Pero bueno, tampouco me gusta contar coa exclusividade, encantaríame que houvese máis concellos que participasen, ¿no? Eu creo que tamén no Caurel, na zona de Lugo, tamén o están a facer. Todas estas tradicións, pois, temos que loitar para que nunca se perdan, porque ao final perdemos, pois, o noso patrimonio, yo sei, do peor que nos pode pasar como sociedade, ¿no?
A castaña forma parte, ademais, do paisaxe da Ribeira Sacra neste outono, e tamén os magostos non poden faltar.
Evidentemente, magostos que xa empezamos o fin de semana pasado e continuaremos Niste, no que ven xa toca a pisa, non? Pero bueno, si sí é certo que a castaña ten moitos, moitos valores, non? Paisaxístico, ten o valor da madeira, e logo pois, o máis importante que era pois, o que era foi durante moitos anos pois, digamos unha fonte importante pois de comida para as casas, non? Naquelas épocas onde o que tiña castañas pois enchía a barriguinha e o que non as tiña pois tiña que comer outras cousas, non?
Falase en Pará de Sil da castaña, pero tamén se fala do chocolate, non? Con esa fábrica de chocolate, como está funcionando nestos intres?
Por suposto, pois estamos moi moi contentos porque estamos a facer grandes cousas do que é a casa museística, colección museográfica Casa do Chocolate de Teimende, que a partir de agora somos eso que acabo de dicir de colección museográfica, entonces eso estamos no catálogo de museos da Xunta de Galicia. Este ano fixemos sempre estamos a facer cousas innovadoras, bueno, eso estamos, están as chocolateiras que, vamos, participan en todo, e a verdade que temos pues, moito éxito, ¿no? Este ano fixemos unha recreación do que foi a historia do chocolate, como chegou o chocolate a Teimende, coa participación dos bolechos, que tamén temos unha edición do libro dos bolechos na Casa do Chocolate de Teimende. E a verdade que fixemos dous pasos, unha mañá e outra tarde, tuvo moi boa acollida, non? A xente foi moi moi contenta da recreación, non?
Ademais das xoias gastronómicas, da xoia paisaxística que xa coñecemos de Pará do Sil, hai outro tipo de xoias, as xoias monumentales. Temos Santa Cristina de Ribas de Sil, non ten avance significativo para cando a luz eléctrica en Santa Cristina?
Pois, pa xa. Xa adxudicaron as obras, se non me confundo fai dous días que se adxudicaron, e antes de que remate o ano pois estaremos pois tendo luz eléctrica no mosteiro, non? Pois que supón eso? Pois supón un gran avance, porque se temos luz eléctrica non vamos a iluminar aquelo, non. Vamos a ter luz eléctrica pois, para poder poñelo máis en valor si cabe, porque temos que lembrar que estamos facendo concertos, pero estamos un pouco limitados á luz solar. Non o podemos facer, por exemplo, en temporada de inverno, non, porque ali en inverno entra a sombra que hai e tal, pois ao mellor ás 4 da tarde, igual xa é noite. Non? Con isto permítenos pois, ter pois, luz eléctrica e poder facer pois, outro tipo de postas en valor do noso mosteiro, que tamén o imos a facer. E unha vez que chega a luz eléctrica, xa que se xuntou co tema todo, tamén temos unha subvención do reto demográfico que tamén vamos a poñer, pois, podese ver dunha maneira virtual pois, como vivían os monxes naquelas épocas, non? Uh-huh. Con isto tamén, pois, a parte de polo en valor tamén se conserva, pois non, digamos, machacalo tanto, non? Porque as visitas, estamos falando de 50.000 anual a pros, bueno, sabemos que donde chega o ser humano, pois sempre queda a súa pegada, non? Entón, é importante poder disfrutar por destas xoias sin machacalas.
Está previsto novas apostas hosteleiras e de restauración en Pará de Sil?
Pois claro, evidentemente. Non sei, ali sempre estamos
crecendo.
Sempre estamos crecendo, afortunadamente. Sí, temos pois dúas novas, digamos, dotacións turísticas que vai a ser na zona da Ribeira. O sea, non van ser en parada núcleo, me refiro. O sea, que porque está importante, porque tamén para decirle todo, ¿no? Os 82 km cuadrados que compoñen o concello, e é importante que non estea masificado pois, no núcleo, ¿no? É importante que se faga por todo o territorio, ¿no? Entón, hai dúas, unha xa que vai empezar, eminente, que se lle deu licencia para empezar, e outra, próximamente, serán unhas cabañas que tamén xa están cos trámites. Estas, importante, que son subvencións do GDR, teñen que estar rematadas antes de setembro do ano que ven. Entón, pois vamos a contar con máis cousas, neste caso turísticas, que hai que ir pouco a pouco, pero cousas ben feitas, que é do que se trata.
Don Aquilino Domínguez, alcalde para Sil, un placer que nos acompañe na cadena COPE. Boa xornada.
Moitas gracias a vos. Bueno, pues ya estamos.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Y te cuento que Gonzalo Hermida estará mañana en el Club 100 de la cadena 100 en Ourense.